Kiitos rakkaat ystävät kaikille teille. On todella koskettavaa saada tulla paikkaan, jossa tuntee olevansa tervetullut. Ilo nähdä teitä kaikkia. Tämä on kolmas kerta, kun täällä Hoinolassa saan olla. 2 vuotta sitten juhannuksena oli ensimmäinen ja tammikuun lopussa 2. kerta tänä vuonna ja nyt 3. kerta. Sellainen tuttuuden tuntu ainoa mikä, että vaikka tuon ekiveljenkin 3. kerran jo näen, niin tuossa pihalla ajattelin, että miksi minulle ei kukaan ole kertonut, että David Pawson on täällä puhumassa. Näin se on. Täällä saamme olla. Ja suuri kiitos aihe, että tämä rakas Eeli-poika on täällä mukana. Kun oli Patmoksen studiolla äänittämässä jälleen sellaisen pitkän raamattotuntisarjaan, Eeli oli siellä, hän halusi sinnekin mukaan ja sitten monien kanssa, Marjan ja Pirkon ja monien kanssa lähetimme sähköpostia edes takaisin. Minä kirjoitin, että olen iloinen siitä, että myöskin kaikki näkevät, että Eeli ei ole jokin robotti, joka kuin gramofoni toistaa aikuisen sinne pumppaamaan. Hän on lapsi. Ja yksi pääasioista, mitä minä haluan varjella, että Eeli saa olla lapsi. Lapsen leikkeineen ja iloineen. Ja samalla kiittää siitä suuresta Jumalan lahjasta, joka hän on ollut alusta saakka. Kyllä se murtavaa on ajatella, että kun siitä on yli 20 vuotta aikaa, kun Herra puhui, että ennen Jeesuksen tuloa tulet olemaan sellaisen pienen pojan isä ja tarkkoja tuntomerkkejä, mitä tulee olemaan. Ja toinen toisensa perästä niitä on sitten täyttynyt. Te olette monet kuulleet näitä varmasti, mutta tässä istuessani niin meni niin voimakkaasti, että en voi olla kertomatta. Hän oli 5-vuotias. Sylissäni tällä tavalla pää olkapäällä ja täällä oli seinällä takanani menorataulu, jonka oli tuonut Espanjasta, Espanjan juutalaisten parista. Ja yhtäkkiä Eelin ensimmäinen sana koskaan täällä oli Abba, Abba. Ja se toistui monta kertaa jo useana päivänä. Peräkkäin sen jälkeen. Ja vaikka te senkin olette kuulleet, niin se tässä putkahti mieleen, että hän oli alle 2-vuotias, kun nukutin häntä päikkäreille. Ja vedin tummia verhoja ikkunan eteen ja sanoin, että tällä tavalla kun on pimeämpää, niin on vähän parempi nukahtaa. Eeli ponkaisi istumaan ja koppasi raamattuni siitä sängyn reunalta käteensä, nosti sen ylös ja sanoi, mutta isi, on täällä valo raamatussa. Sitten hän pisti nukkumaan ja nukkui 10 sekunnissa. Näin saa kiittää kaikesta Herraa. Tämä laulu, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, eipä olisi voinut ihanampaa laulua alkuun olla, mutta tiedättekö siitä sellaista, että se on ainoa laulu, jonka Hilja Aaltonen sai sanoja saadessaan myöskin sävelen. Hän ei ole niin sanotusti säveltänyt tai saanut säveltä ainoakaan muuhun lauluun. Mutta sitten hän unohti sen sävelen. Ja kun se sitten aikanaan sävellettiin, niin se oli täsmälleen se säveli, jolla Hilja oli laulanut sitä, kun ensimmäisen kerran sen sai. Ei voisi olla varmempaa todistusta, mistä ja keneltä laulu on lähtöisin kuin suoraan taivaasta. Sana, jonka tähän ensimmäiseen kokoukseen olen saanut, niin olen sellaisella otsikolla kuin Joosef, Messiaan ihana esikuva. Ja me tulemme lukemaan 2 profetiaa koskien Joosefia. Ensin hänen iäkkään isänsä Jaakobin pojilleen profetoimasta se, minkä hän profetoi Joosefille. Ja sitten vielä Joosefille profeettia, jonka Mooses hänen elämänsä ylitse puhui. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49 ja sieltä jakeesta 22 tuonne, mihinkäs me luemme. Jakeeseen 27, koska siitä alkaa Benjaminille tullut profeettia. Luen nyt 3.3.3.8 käännöstä, vaikka tuolla on kolme Raamattu kansallekin käännös mukana ja monesti sitäkin kokouksissa olen käyttänyt. Mutta näin tämä 3.3. käännös sanoo. Joosef on nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähtee reunalla. Sen oksat ulottuvat yli muurin. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä, mutta hänen jousensa pysyy lujana ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin väkevän avulla. Kaitsijan Israelin kallion. Isäsi Jumalan avulla, joka sinua auttakoon. Kaikki valtian avulla, joka sinua siunatkoon. Antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljensä ruhtinaan päälaelle. Ja sitten kun Mooses siellä oman elämänsä loppujuoksulla myöskin siunaa kansaa, niin hän profetoi Joosefille ja Joosefista. Ja siellä tulee samojakin asioita, mutta siis sitten myöskin eräitä eri asioita. 5. Mooseksen kirja luku 33 ja sieltä jakeesta 13 eteenpäin. Ja Joosefista hän sanoi, Herra siunatkoon hänen maansa kalleimmalla kasteella, joka tulee taivaasta, kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta, kalleimmalla, minkä aurinko antaa, kalleimmalla, minkä kuun vaiheet tuottavat. Kalleimmalla, mikä tulee ikuisten vuorien huipuilta, kalleimmalla, mikä tulee ikikukkuloilta, kalleimmalla, minkä maa kasvaa ja kaikella, mitä siinä on. Ja mielisuosiollaan hän, joka pensaassa asui, ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, hänen päälaillensa, hänen, joka on ruhtinas veljensä joukossa. Uljas on hänen härkiensä esikoinen, sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet. Niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan äärin saakka. Sellaisia ovat Efraimin 10,000, sellaisia Manassen 1,000. Vaikka se ei liity varsinaisesti aiheeseen Joosefista Messiaan esikuvana, niin en saata olla sanomatta, kun olette ehkä kuulleet monesti sanonut niin Patmoksen kautta tulevissa kuin evankeliumin talolla, että minä saan valtavan määrän sähköpostia päivittäin Israelista lukuisista eri lähteistä. Nykyään niitä tulee varmaan yli 20 jo per päivä. Ja nyt aivan hiljattain tuli myöskin sellainen, mitä Suomessa sitäkin, niin kuin kaikkea muuta todellista, erittäin vähän uutisoidaan. Samalla kun on saanut kiittää siitä, että niin omituinen ja omalaatuinen mies kuin Donald Trump on monella tavalla, niin hänellä oli selkärankaa niin paljon maailman painostuksen edessä seistä, että Jerusalem on ja pysyy Israelin jakamattomana pääkaupunkina. Ja se on asia, minkä puolesta me myöskin nousemme rukoillen ja kiittäen, että saamme rukoillen ja siunaten Jumalan kansaa seistä tällä paikalla. Mutta nyt Trump. En tiedä, onko hänellä niin sokea piste itsellä vai onko hän taipumassa maailman painostuksen alla. Nyt hän on esittäessään niin sanotun rauhansuunnitelman. Siitä keskisestä Israelista, Jerusalemista hiukan pohjoiseen, sieltä viljavalta, hedelmälliseltä, vuoriselta viljelymaalta, sieltä Donald Trump oman rauhansuunnitelmansa mukaan on pätkivässä niin sanotulle palestiinalaisvaltiolle alueita, joka on täysin järjetön ajatus. Israel ei koskaan tule siihen taipumaan, mutta jos Trump pysyy noiden takana, niin hän kaivaa hautaa omia jalkojensa alta. Ja tiedättekö, juuri tuo alue oli sitä aluetta, johon Efraimin ja Manassen sukukunnalle annettiin omat asuinalueensa. siitä Trump on nyt pätkimässä niin sanotussa rauhansuunnitelmassaan. Mutta mitä me luimme? Jumala ei ole unohtanut tätä profetiaa. 5 Mooses 3.3 jae 17. Uljas on hänen härkiensä esikoinen. Sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet. Kaikki tyynni maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin 10 000. Sellaisia Manassen 1000. Donald Trump ja maailman kansat tulevat lyömään päänsä seinään. Noustessaan Jumalan suunnitelmia vastaan. Erikoinen asia oli silloin, kun vaalitaistelu oli vielä käynnissä, kun itsellänikin tuli sellainen rukous, että näistä kahdesta, Hillary Clintonista ja Donald Trumpista, Herra ei voi olla mitään muuta mahdollisuutta. Vielä kerran sanon, niin omalaatuinen mies kuin Trump onkin, niin ei voi olla muuta mahdollisuutta. Pelkästään se olisi riittänyt, että Hillary Clinton on varsin Israel-vastainen ja pro-palestiinalainen. Mutta sitten lisäksi hän vaatimalla vaatii naiselle ehdotonta vapaata, ilman mitään syytä olevaa vapaata aborttioikeutta milloin tahansa. Naisen pitäisi saada murhata lapsi kohtuunsa ilman mitään perusteluita, oli yksi Donald Trumpin, Hillary Clintonin vaaliteemoista. Mutta nyt todellakin takaisin tähän, kun Joosefin ylitse luetaan näitä profetioita, niin kun me tulemme katselemaan sitä, että varmasti täällä Raamattua tuntevat tietävät, että Joosef on varmaan kaikkein täydellisin ja kattavin esikuvallinen hahmo Messiaasta. Ja tällaisessa yhdessä Raamattotunnissa varmasti vain pääsemme hiukkasen kurkkaamaan ja silmäilemään niitä valtavia näkymiä ja asioita. Tuolla evankeliumin talolla, kun puhuin Turussa otsikolla Minä olen Joosef, teidän veljenne, niin sanoin siellä, että kun siihen valmistauduin siihen kokoukseen, niin sisällä meni oikein todella voimakkaasti, että Herra, missä olisi sellainen paikka, että voisi kokonaisen sarjan puhua tuon yleisotsikon alla Minä olen Joosef, teidän veljenne. Ja sitten jokaisen osaan oma alaotsikko. Ja sanoin siellä, että yhdessä osassa pystyy vain hiukan raapaisemaan niin tavattoman paljon Jumala on kätkenyt siihen, mitä Joosefista sanotaan Raamatun lehdillä. Niin yksilöihmisenä, uskovaisena, Israelin Jumalan pelastamana yksilöihmisenä, kuin Jumalan suunnitelmissa, Jumalan välikappaleena, hänen kaikki valtiessa aivoituksissaan ja sitten Messiaan esikuvana. Ja kohta kohdalta myöskin profeetallisesti löytyy hätkähdyttäviä asioita, kun me katselemme Joosefia. Vieläkin ennen kuin lähdemme sinne menemään, niin tämänkin ehkä olette jotkut kuulleet, mutta kertoo paljon Israelin hädästä tänä päivänä. Että minä olen saanut nyt varmaan 4 tai 5 kertaa israelilaiselta kenraalilta omalla minun nimelläni lähetetyn sähköpostin, jossa kenraali pyytää, rukoilkaa meidän maamme ja kansamme puolesta. Ehkä on viisaita, ettei sano tuo kenraalin nimeä. Hän kirjoittaa omalla nimellään. Kaikin tunnistetiedoin se voidaan jäljestää, mutta ehkä on viisaita. En epäile tässä ystäväjoukossa, etteikö sitä voisi sanoa, mutta ehkä on kuitenkin viisainta. Mutta 4-5 kertaa Israelin armeijan kenraali lähettää rukouspyynnön Jerusalemin ja Israelin ja kansan puolesta. Se kertoo paljon, kuinka paljon kello on ja mitä meidän ajassamme on tapahtumassa. Meillä on valtava etuoikeus saada seistä rukoille tällaisissa vaiheissa ja vastata siihen pyyntöön, jonka kaikki valtias Jumala lähettää, milloin minkäkin välikappaleen kautta. Ja jotakin kertoo sekin, että tässä 2 kuukautta sitten minä sain voimakkaasti sydämelle, rukoilin, että se menisi perille, lähettää henkilökohtaisen sähköpostin Benjamin Netanyahulle, Israelin pääministerille. Minä kirjoitin sen englanniksi ja liitin siihen Ruutin kirjan 1. luvusta sanan. Toivotin hänelle viisautta, menestystä, siunausta. Mä aloitin sen, että Mr. Prime Minister, my dear brother. herra pääministeri, minun rakas veljeni. Ja sitten kirjoitin ruutiin kirjasta myöskin siihen, että sinun kanssasi on minun kanssani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Minä sain kauniin lämpimän vastauksen Benjamin Netanyahulta. He näkevät ja kokevat siellä, että jossakin on vielä tässä pahassa maailmassa. Ja kun Israelin pääministeri sanoo julkisesti useita kertoja, samalla kun hän on kiittänyt Amerikan Yhdysvaltoja, samalla he tietävät, mitä profeetallinen sana sanoo, että koko maailma tulee kääntymään heitä vastaan. Niin Netanyahu on sanonut jo julkisesti useamman kerran, että meillä ei ole tässä maailmassa ketään toista sellaista ystävää, kun ovat henkilökohtaisesti uskovaiset kristityt ystävät ympäri maailmaa. He tietävät sen, mitä kello on ja mitä tässä ajassa on tapahtumassa. Nyt minä koko ajan mietin sitä, että varmasti täällä kaikki tuntevat Joosefin elämästä ja vaiheesta paljon asioita, että mitä lähdemme ihan noin yksilökohtaisesti Raamatun lehdiltä katselemaan ja lukemaan, ja ehkä joitakin vain näin muistelen, mutta jokainen varmasti muistavat lähtökohdan. Jaakobilla oli kaiken kaikkiaan 12 poikaa, ja Joosef on noista pojista toiseksi nuorin, ja hänen täysveljään oli ainoastaan Benjamin. Heidän äitinsä oli Raakel, ja Raakel kuolee siellä sitten synnytystuskissa Benjaminin syntyessä matkalla Efratan tien varressa, matkalla Betlehemiin. Mutta erikoista on se, että tämä peluri, tämä pettäjä, mitä Jaakob nimeltä merkitsee, joka sahasi isäänsä ja veljään linssi ja koetti enoaan ja perhekuntalaisia, koetti hieroa käydä kauppaa jopa Jumalan kanssa ja vähän niin kuin pistää linssiin Jumalaakin. Mutta Herra näki, että tuossa miehessä on jotakin, josta hän voi saada otteen. Ja sitten Jaakob pistettiin siihen kouluun, johon hän pisti. Ja rakkaat ystävät, ei tarvitse olla profeetta, kun katsoo tänne oman puserun alle ja tietää, että niin monta kuin meitä on täällä, niin itsessämme me olemme pelkkiä pettäjiä. Mutta kun elävä Jumala meistä ottaa otteen, niin sitten alkaa tapahtua toisenlaisia asioita. Joosef on nuorena jo erikoinen Jumalan valittu. Tietysti jo voimme sanoa, että äitinsä kohdusta alkaen, mutta sitten ihan nuorukaisena. Hän on nuori mies, pitkästi alle 20, kun hän näkee ne pari erikoista unta. Hän näkee ensin niitä lyhteitä ja kaikkien muiden lyhteet kumartavat hänen lyhdettään. Ja sitten hän näkee, että aurinko, kuu ja tähdet kumartavat häntä. Ja kun hän kertoo näitä, niin veljien viha ja kiukku vain kasvamalla kasvaa. Mutta tässä on jo yksi erikoinen kuva. Kun me ajattelemme, että Joosef oli isänsä rakastama, mutta veljensä vihaama. Niin oli Messias Jesua, kun hän tuli tänne maan päälle. Hän oli isän rakastama. Hän tuli omiensa tykö. Hänen omansa eivät tunteneet häntä, eivätkä ottaneet häntä vastaan, mutta hän oli isän rakastama. Ehkä kuitenkin tässä matkan varrella luetaan aina silloin tällöin joku Raamatun kohta, koska Raamattu on Raamattua. Johanneksen evankeliumin luku 10 ja sieltä vaikkapa vain jakeet 16 ja 17. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Mutta tuo jäi 17. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Mutta nyt, kun ajattelemme Joosefin tilannetta, kun hän lähtee erään kerran tapaamaan veljeään sinne, missä veljet ovat paimentamassa, ja veljet näkevät hänen lähestyvän, niin he huutavat, tuolta se unennäkijä tulee. Ja vaikka on kysymys heidän veljestään, niin he ovat valmiit tappamaan veljensä. Koko aika kulkee niin kuin me ymmärrämme. Koko aika kulkee valtavan syvällinen kuva Messiasta, Jesuasta, Herrasta, Jeesuksesta. Mutta se, että Joosef ollen verta ja lihaa niin kuin sinä ja minä. Vain se, että Israelin pyhän käsi oli hänen yllään. Toki hänestä tuntui kauhealta, että hän tuntee veljensä vihan ja murhan hengen veljissään. Mutta hän ei ala taistella inhimillisesti vastaan. Hän ikään kuin antautuu kuolemaan niin kuin Messias paljon myöhemmin. Te muistatte varmasti, kuinka veljet tekevät suunnitelmia. Sitten siellä nousee Ruben ja siellä nousee Juuda puolustamaan, että ei nyt sentään näin pahoin tehdä meidän veljellemme. Ja päädytään lopulta siihen, että pudotetaan Joosef johonkin kaivoon, tyhjään kaivoon, jossa ei ole vettä. Aivan niin kuin Abraham Morian vuorella. Hän todellisesti tekee sydämessään uhraa poikansa Iisakin tuossa vaiheessa. Jumala katselee sitä, isä katselee sitä, taivaallinen isä katselee sitä niin, että Abraham todellisesti uhraa Iisakin. Ja Iisak on antautunut. Isä, missä on uhrieläin? Tässä on halut. Ja tulikin varmaan löytyy, mutta isä, missä on uhrieläin? Abraham sanoo pojalle vaan, Herra kyllä katselee ja hoitaa tämän. Iisak aivan kun antautuu. Täällä Joosef. Hän kuin antautuu kuolemaan. Hän ei käytä mitään sellaisia oikeuksia, mitä inhimillisesti kenties olisi voinut ajatella. Voimaton hän olisi ollut veljensä kanssa, mutta hän ei yritäkään puolustella itseään. Sitten hän on siellä kaivossa jonkin aikaa, niin tulee midianilainen kulkue. Jos hyvä Jumala suo, niin tulen jossakin näistä tilaisuuksista, ehkä huomenna en ole varma, puhumaan, että midianilaisen meissä täytyy olla ja pysyä ristillä. Ja voi sanoa, että vaikka nyt jonkin verran Raamattua olen saanut vuosikymmenten aikana lukea, niin jotakin sellaista syvällistä näkökulmaa en varmaan koskaan ole löytänyt. Kirjoitin toki lainausmerkeissä midianilainen sanan, midianilaisen meissä täytyy pysyä ristille lyötynä. Mutta siellä tulevat kauppiaat, midianilaiset kauppiaat, joille veljet myyvät Joosefin. Hänet myydään orjaksi ja hänet viedään Egyptiin ja siellä hän kulkeutuu Faaraon hoviin. Ja te muistatte varmaan senkin, että Jumalan käsi on Joosefin yllä siellä. Jumala varjelee häntä ihmeellisellä erikoisella tavalla. Mutta sitten tulee tilanne, että Faaraon hoviherran vaimo iskee silmänsä Joosefiin. Ja koettaa vietellä Joosefia, mutta Joosef ei siihen lankea. Ja sitten tulee sellainen tilanne, että vaimo ja Joosef ovat kahdestaan eräässä tilanteessa. Vaimo koettaa suorastaan väkivaltaa tehdä Jooseville. Joosef pakenee. Mutta siinä paetessa hänen viittansa jää tälle vaimolle. Ja sitten kun hänen miehensä tulee kotiin, niin vaimo kostaa Joosefille, koska ei saanut häntä. Ja kääntää asian ylösalaisin. Jälleen Joosef astuu kuin kuolemaan. Jos Jumalan käsi ei olisi ollut Joosefin yllä, hänet ehdottomasti olisi surmattu. Hän kertoo miehelleen, että tämä hebrealainen nuorukainen vielä vuoteeseenkin tunkeutuu ja valmis raiskaamaan hänet. Joosef pannaan vankityrmään. Mutta sitten siellä on kaksi miestä, joihin Faarao on pahastunut. On ylimmäinen juomanlaskija ja on ylimmäinen leipuri. Ja näistä molemmat näkevät unen, jota he eivät osaa selittää. Ja he menevät kertomaan sitä Joosefille. Ja se sellainen Jumalan ihmisen nöyryys näkyy Joosefissa alusta saakka. Hän ei sano, että hänellä on täältä pesee. Hän sanoi, että Jumala antaa näistä asioista varmasti suotuisan vastauksen. Ja hän selittää kummankin miehen unet. 3 vuorokautta tästä ja sinut korotetaan. Ylimmäinen juomanlaskija saa sanan, että hänet korotetaan entiseen asemaansa. Mutta ylimmäinen leipuri saa sanan, että sinutkin kyllä korotetaan, mutta sinut korotetaan hirsipuuhun. Ei se ollut helppoa Joosefille sanoa, että kuule, sinulla on tätä elämää 3 vuorokautta jäljellä. Tällä moni tuntee Hellu tai Saarna ja Raimo Rahnaston, jolla on hyvin persoonallinen tapa saarnata. 84 Helsingin Saaremissa oli talvipäivät ja Rami Raamattotuntinsa yhteydessä mainitsi myöskin tämän tilanteen. Hän sanoi siitä Jumalan koulusta, jossa Joosef oli ollut. Ja kysyi, että kuinka olisi sinun ja minun laita ollut, että olisimmeko sanoneet ylimmäiselle leipurille, että sinut korotetaan hirsipuuhun. Ehkä olisi tehnyt mieli vähän pehmenellä ja sanoa vaikkapa, että voi olla, että ne vähän kolhaisee sua, mutta koeta pärjätä. Ja näin varmasti moni olisi sanonut. Tällaiset kohdat Raamatussa ovat muuten meille joskus kaikkein vaikeimpia ymmärtää. Mutta jos Jumalan ihmisen sydämestä ja ajatuksesta ja käsistä ja jaloista on kaikki valtiolla Jumalalla ote, minä tiedän, että kaikki tällainen punnitaan, mitä minä nyt sanon. Mutta vaikka se maksaisi, että jokainen meidät hylkää, niin Jumalan ihminen ei voi tehdä kompromissia. Minä olen sanonut aina silloin tällöin, että vaikka olen ikään ollut kiinnostunut politiikasta, niin ei olisi tullut kysymykseenkään mihinkään puolueeseen liittyminen, koska missään olosuhteissa en voisi muka luulotellun puolueen edun nimissä kutsua mustaa valkoiseksi ja valkoista mustaksi. Ja politiikka on sitä täynnä. Poliittisesta puolueesta riippumatta se on sitä täynnä. Kauheata on katsella, tämä ei ole politiikkaa, minä toivon, että te uskotte. Kauheata on katsella ja kuunnella, että puolue, joka on vuosikymmenet väittänyt, että koti, uskonto ja isänmaa on heidän lippunsa, joka nostaa salkoon. Edelläkävijänä suorastaan näissä jumalattomissa hirveissä laeissa monissa tänä päivänä. Ja puolueen puheenjohtaja sanoi, että kansallismielisyys ei koskaan ole tuonut mitään hyvää tähänkään maahan. Ja puolueen virallinen nimi on edelleen Kansallinen kokoomus. Turkulainen Petteri Orpo. Mutta se todistaa vaan, että mikään politiikka ei kestä tässä ajassa. Ei tule apua idästä eikä lännestä. Apu tulee vain ylhäältä, jos sitä tarvitaan. Ja rukoillamme voimia, meidän tulee rukoilla Suomenkin poliitikkojen puolesta, että ei näitä hirveitä Jumalan tuomioita kansan ylle vetäviä päätöksiä tehtäisi. Se on meille ihana etuoikeus, että saamme rukoilla. Kun Jeremia on painettu kaulaa myöten liejuu sinne kaivoon ja kuningas Sitkia tulee kysymään, onko sanaa Herralta, niin kyllä siinäkin olisi tehnyt mielissä vähän pehmenellä sanoa, että no kyllä tässä, kyllä sinulla varmaan hyvin pyyhkii. Minä voin kuvitella, kun Jeremia nostaa sieltä kuran seasta juuri saa leukansa ylös, on ja sinut viedään Baabeliin. Jumalan ihminen ei voi sanoa toisin kuin Jumala on sanonut. Jos meillä ei ole hengen voimaa sanoa niin kuin Jumala on sanonut, ei sanota mitään, mutta kompromissia ei voida tehdä. Koska Jumala ei koskaan tule siunaamaan ja vahvistamaan mitään muuta kuin pyhän sanansa. Nyt me lähdemme katselemaan, miten me etenemme Joosefin kanssa. Joosef on korotettu korkeaan asemaan ja sitten tulee Faaraon vuoro nähdä uni. Menemättä niihinkään tarkemmin, niin vaan muistutamme toisiamme siitä, että Faarao näkee unet, jotka Joosef sitten selittää, 2 eri unta. Että on tuleva 7 viljavaa vuotta, joina kootaan viljaa, mutta sen jälkeen 7 ankaraa nälkävuotta, jolloin mitään viljaa ei korjata. Faarao on saanut kuulla, että siellä vankilassa ylimmäiseltä juomanlaskijalta, että siellä vankilassa oli hebrealainen nuorukainen, joka osaa selittää unia. Ja Joosef haetutaan ja hän kertoo Faaraon unen ja sen unen selityksen. Ja se koskettaa Faaraata niin syvälle, että Joosef korotetaan niin korkeaan asemaan, että ei ketään muuta kuin Faarao istuimen puolesta on hänen yläpuolellaan, mutta kaikki käskytysvallankin Faarao antaa Joosefille tuossa tilanteessa. Ja jälleen me näemme sen, että sittenkin sekin on vain kuin varjokuva hänestä, josta Uuden liiton apostoli sanoi, että hänet on korkealle korotettu. Ja hänelle on annettu nimi kaikkia muita nimiä korkeampi. Niin, että jokaisen polven pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan ja jokaisen kielen tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Näin oli Joosefin kohdallakin. Hänen edessään täytyi Faaraota lukuun ottamatta kaikkien tehdä kunniaa. Notkistaa polvensa sydämessä sen mukaan, mitä Joosef asioista sanoi. Jumala korotti hänet korkealle. Mutta sitten, kun lähdemme katselemaan joitakin näitä merkillisiä asioita, mitä Joosefiin liittyy, me luimme jo Mooseksen profetiasta Joosefin ylitse, Joosefin pojista, Manassesta ja Efraimista. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 41, jae 50. Se voi joskus mennä meiltä monesti ohi, mutta se on erittäin merkittävä profeetallinen jae. 1 Mooses 41, jae 50. Monella tavalla profeetallinen jae. Joosefille syntyi ennen kuin nälkävuosi tuli kaksi poikaa, jotka Aasenat, Oonin papin, Potifeeran tytär, synnytti hänelle. Ja sitten seuraavassa jakeessa näiden kahden pojan nimet ja mitä ne merkitsevät. Mutta rakkaat ystävät, muistutetaan jälleen toinen toisiamme, että pakana vaimosta syntyivät Joosefille nämä kaksi poikaa. Siellä lähtee alusta saakka kaksoisrinnakkaisesikuva tässäkin. Juutalainen mies ja hänellä pakana vaimo. Ja tämä pakana vaimo synnyttää kaksi poikaa. Ja näistä myöhemmin, kun lähdetään katselemaan sitten niin sanotun pakana maailman historiaa, niin Efraim on näistä pojista se, johon on erittäin syvällisesti, monipuolisesti ja merkityksellisesti sisällytetty myöskin pakanat. Monella tavalla. Ehkä meillä ei tänään siihenkään ole aikaa mennä enemmän, ainakaan tällä kertaa, mutta hyvä muistuttaa tätä jälleen toinen toisillemme. Vielä kerran, Joosefille syntyy tuolla orjuuden aikana, Egyptissä oloaikana. Kansa tuli olemaan orjuudessa sitten siellä oikeastaan pitkäkin aikaa, Jumala väkevän kädellä vei heidät sieltä pois. Mutta Joosefille syntyy pakana vaimosta kaksi poikaa, Efraim ja Manasse. Ja ne syntyivät ennen kuin nälkävuosi tuli. Varmasti täällä on monia, ketkä muistavat profeetta Aamoksen profeettiaan. Olen aina silloin tällöin siitä puhuessani sanonut, että tämän pallon päällä ei ole koskaan ollut lohduttomampaa kulkuetta kuin se tulee olemaan. Ihmiset hoippuvat merestä mereen etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Hengellinen nälkävuosi on tullut koko maanpiirin, Jumalan armon hyljenneen maanpiirin ylle. He havahtuvat siihen liian myöhään. Silloin kun Jumala puhui uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja vieläkin uudelleen, ihmiset eivät kuulleet. Ja sitten he havahtuvat liian myöhään. Vielä kerran sanon, että olen silmiin saanut monta kertaa kuin kuvan, että sen lohduttomampaa kulkuetta ei ole, kun ihmiset hoippuvat merestä mereen etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Nämä pojat syntyivät pakana vaimosta Joosefille ennen kuin nälkävuosi tuli. Kohta menemme yhteen toiseen jakeeseen, jossa on myöskin sellainen profeetallinen avain, mutta eilen kun me olimme Eelin kanssa Savonlinnassa yön ja siellä myrskytuulessa sitten kävelimme rantaa myöten Olavin linnaan ja menimme sinne ihan huipulle saakka, tornin huipulle. Ja siellä oli hyvin, hyvin asiansa osaava, historian tunteva, hyvin opetellut, tavattoman hienosti asian esiin, historian tuonut esiin nainen, joka opasti siellä kierroksella ja kertoi, että tämä linna on alusta saakka rakennettu sotalinnaksi. Ja että se rakennettiin turvaamaan Pähkinäsaaren rauhan rajoja. Pähkinäsaaren rauha joskus 1300-luvulla. Kun minä kuuntelin sitä esitystä ja ajattelin, kuinka paljon se on kaksi venäläismiehityksen aikaa kokenut se Olavin linna ja kaksi ruotsalaismiehityksen aikaa. Ja että se rakennettiin turvaamaan Pähkinäsaaren rauhan rajaa. Ei tarvitse kaukaa hakea, kun kaikki täällä tietävät, tässä on entinen rajavartioasema. Yksi kaikkein lähimpänä meidän itärajaamme olevista rajavartioasemista. 1,4 kilometriä. Vain Venäjän rajalle. Kaksi vuotta sitten ajoi sinne rajalle ja niin pitkälle, että tuli ne varoitustaulut ja joutui peruuttamaan varmaan 100 metriä. Siellä oli aika syvä rotko molemmin puolin ja peilien kanssa, varsin toisella puolella. Peilien kanssa peruuttaa, se tuntui aika ilkeältä. Mutta ilman, että mitään aasinsiltoa täytyy hakea, niin kaikessa näissä menee Herran sana niin monella tavalla. Raamattu sanoo, että tässä on tie, sitä käykää. Ja että siltä tieltä ei hullutkaan eksy. Ja kun sinä peruuttelija katsoi, että kovin iso virheliikkeeseen ei ole varaa, auto menee ympäri tuonne toiselle puolelle. Rukoilleen sai peruuttaa. Ja nyt eilen, kun kuuntelin tätä esitelmää, kuinka Suomen turvaksi Pähkinäsaaren rauhan rajaa turvaamaan rakennettiin Olavin linna. Kyllä se on kaikki valtiaan Jumalan käsi, joka on varjellut tätä maata. Ja tänäkin päivänä on tällä paikalla, tällä rajalla. Apua ei tule idästä eikä lännestä, eikä ylhäistä vuorimaasta. Se tulee taivaan Jumalalta, jos se vielä tulee. Muualta sitä ei tule. Ja meillä on ihana etuoikeus ja armo rukoilla, että Jumala vielä armahtaisi tätä maata. Eikä ole mikään tahansa paikka tällainen paikka, että Herra on antanut tämän tähän rajan pintaan. Rukoilu ja sanan tutkistelupaikaksi. Ja kun tuolla entisen asettelinen edessä aikanaan majuri on pitänyt manon lukuja, että täällä ei mitään Jumalan sanaa puhuta koskaan, nyt täällä puhutaan pelkästään Jumalan sanaa tällä paikalla. Kävi aivan samoin kuin jumalaton valistusfilosofi, ateisti Voltaire julisti, että 100 vuoden kuluttua sellaista hölynpölykirjaa kuin Raamattua ei enää ole olemassakaan. 100 vuotta tuosta lausumasta eteenpäin se Voltairin talo oli kansainvälinen raamattuvarasto, raamattuja lattiasta kattoon täynnä kaikki huoneet. Meillä on Jumala, joka sanoo ensimmäisen ja viimeisen sanan. Ja on ihana tietää Jobin lailla, että me tiedämme lunastajamme elävän ja viimeisenä hän on seisova näiden multien päällä. Ja niin kuin ei kuolema voinut Joosefia ottaa, niin kuin ei kuolema voinut Herraa Jeesusta pitää, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää, ei hän voi sinua eikä minua pitää, ei voi kuolema pitää, kun Jeesuksen usko on kerran sydämeen täällä tullut. Me kiitämme siitä elävää Jumalaa. Nyt täällä samassa luvussa 1 Mooses 41. Kun siellä jakeessa 50 oli tuo, että ennen kuin nälkävuosi tuli, pakana vaimosta syntyivät nämä lapset. Niin sitten täällä nälkä on alkanut ahdistaa, missä jakeessa se oli. 1 Mooses 41 jae 56. Jälleen varmasti sellainen, joka saattaa profeetallisuudeltaan mennä meiltä joskus ohjellemme rukoille lue Raamattua. Kun nälkä ahdisti koko maata, avasi Joosef kaikki varastot. Hänen todellinen vastineensa, rakkaat veljeni ja sisareni. Jumala tietää, kuka täällä on Herran Jeesuksen rakkauteen vastannut vastarakkaudella. Jumala tietää, kenelle tämä sana on ollut rakas silloin, kun oli vielä helpot ajat.
Jumala tietää. Ja kun se nälän hätästä Raamattu profeetallisesti puhuu, kun se iskee tätä maanpiiriä, niin niin kuin Joosef avasi ajalliset ruokavarastot, niin meidän Joosefimme, meidän suuri ylpäinen pappimme, hän tietää, kuinka avata sinulle ja minulle Jumalan kaikki varastot, mitä tästä pyhästä kirjasta löytyy. Ei tule loppumaan ruoka Herran omilta. Hän avaa meille varastot. Nälänhätä on ankara ja kova maassa, ja sitten tulee hetki, jolloin Joosefin veljet lähtevät myöskin hakemaan viljaa Egyptistä. Sanon tässä välissä väliin jo, että olen varma siitä, ei niin pitkäänkään aikaa, kun me luimme ääneen kaikki Eelin kanssa, kaikki Joosefia koskevat. Ja nyt me luimme tuolla Kylpylä-hotellissa Savonlinnassa 4-5 lukua Markuksen evankeliumin lopusta. Pääsimme sen loppuun ja pari lukua Luukkaan evankeliumin alusta ääneen. Ja oli Eelin pyyntöä jälleen, niin kuin yleensä kaikki nämä, mitä me olemme lukeneet. Koko aika, kun me menemme eteenpäin, niin kun meillä on käsi Jeesuksen kädessä. Tämä pikkumies oli 5-vuotias, kun olin hänelle kerran lukenut Danielista ja siitä, mihin Daniel joutui ja hänen kaverinsa joutuivat. Ja sitten meni pitkä aika, että emme ole lukeneet emmekä keskustelleet siitä. Ja minä aloin kertoa sitten, että muistatko eli sen, kun Nebukadnessar ei valansa tähden voinut pitääkään enää Danielin puolta, vaan hän oli antanut valansa ja hän joutui tekemään sen ja heittämään Danielin jalopeurain luolaan. Ja sitten minä sanoin, eli sanoin, että muistan hyvin, kyllä 5-vuotias vielä puolen vuoden kuluttua muistaa yhden lukemisen jälkeen. Minä sanoin, että se Nebukadnessar oli siitä erikoinen kuningas, että se toivoi, että Danielin Jumala voisi pelastaa Danielin. Eli kommentoi, ja olisi pelastanut, vaikka se kuningas ei olisi toivonutkaan. Ja näin se on. Meillä on elävä Jumala, joka on mennyt takuuseen meistä, että hän vie meidät voittajina loppuun saakka tällä matkalla. Joosefin veljet lähtevät. Jälleen minä haen kohtia, että mistä me lukisimme nyt taas vähän Raamattuakin. Mutta sanon tähän väliin sen, mitä olin sanomassa. Että minä olen varma, että Raamattua rakastava ei kukaan ole voinut kyynelittä lukea sitä hetkeä. Joosef paljastaa itsensä veljilleen. Veljet, veljien vuoro on olla kuoleman pelossa. Oletko pohtinut miksi? Heidän täytyi, Jumala pani heidät tuntemaan kaiken sen, mitä heidän veljensä Joosef oli joutunut heidän tähtensä kokemaan. Jumalan rakkaus ja armo ei ollut näiden julmien veljesten yltä missään kohti jättänyt veljeksiä. Mutta Jumalankaan rakkaus on myöskin pyhä Jumala. Ja hän laittoi nämä veljet maistamaan omaa lääkettään, jolla he julmasti olivat Joosefia kohdelleet. Ja sitten tulee näitä kohtia. Tässä minä nyt haen sitä, mistä me lukisimme jälleen ihan suoraan Raamatusta, ei pelkästään. Vaikkapa tuolta yksi Mooses 42 ensinnä. Ja siellä on ensimmäinen leivän tai viljan hakumatka on tehty. Ja Joosef on tuntenut veljensä heti. Mutta hänen veljensä eivät tunteneet häntä. Jälleen aivan niin kuin Messias Jesua tuli kansansa keskelle. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät tunteneet häntä. Eivät kauttaneet vastaan yksilöitä lukuun ottamatta. Niin kävi tässä esikuvallisessa Joosefin kohdalla. Ja sitten 1 Mooses 4:2-8. Joosef tunsi veljensä, mutta he eivät tunteneet häntä. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä ja sanoi heille, te olette vakoojia, olette tulleet katsomaan, mistä maa on avoin. Nyt ei vain Joosef, vaan Jumala pistää nämä veljet koetukselle. Ja sitten hyppäämme vähän eteenpäin. Jakeessa 14. Joosef sanoi heille, niin on kuin olen teille puhunut, te olette vakoojia. Näin te tulette koeteltaviksi niin totta kuin Faarao elää. Te ette pääse täältä lähtemään, ellei nuorin veljenne tule tänne. Benjamin on hänen täysiveljensä. Muten Benjamin Netanjahun nimi tarkoittaa onneni poika Jahven lahja. Ja hän on Jahven lahja ollut Israelille. Eikä tarvitse ihmetellä, miksi häntäkin vainoamalla vainotaan myöskin maan rajojen sisäpuolella. Koska hän on Israelin pyhän ikuisten suunnitelmien välikappale. No niin. Joosef sanoi heille, niin totta kuin olen teille puhunut, te olette vakoojia. Näin te tulette koeteltaviksi, niin totta kuin Faarao elää. Te ette pääse täältä lähtemään, ellei nuori veljenne tule tänne. Lähettäkää yksi joukostanne noutamaan veljenne tänne, mutta teidän muiden on jääminen tänne vangeiksi. Että koeteltaisiin, oletteko puhuneet totta. Muuten niin totta kuin Faarao elää, te olette vakoojia. Ja hän panetti heidät vankeuteen 3 päiväksi. Siellä he maistoivat samaa paikkaa, mitä Joosef oli maistanut. Voimme vain kuvitella heidän kauhunsa ja pelkonsa. Mutta 3. päivänä Joosef sanoi heille, jos tahdotte elää, niin tehkää näin. Sillä minä olen Jumalaa pelkääväinen. En hetkeäkään epäile teidän Raamatun tuntemustanne, mutta ehkä tässäkin on jälleen sellainen kohta, jossa saattaa mennä ohitse, että miten äärettömän tarkasti Joosef on Messiaan esikuva ja Messiaanin esikuva. Hän sanoo todistuksena veljilleen, minä olen Jumalaa pelkääväinen. Ja kun me katselemme Herraa Jeesusta täällä maan päällä monesta kohtaa, mutta tämäkin riittää, hebrealaiskirjan luku 5 ja sieltä jakeesta 7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Joosef sanoi, minä olen Jumalaa pelkääväinen. Ja nyt täällä on ihminen Kristus Jeesus. Hän oli Jumala, joka ilmestyi lihassa, mutta hän oli samalla tosi ihminen. Eli oli myöskin reilu 5-vuotias, kun me läheisen sukulaispojan, 6-vuotias, kun me olimme läheisen sukulaispojan luona, se oli talviaikaa ja pojat pukivat, me olimme 300 sinne, pojat pukivat haalareita päälleen ja yhtäkkiä tämä rakas sukulaispoika sanoo Eelille, että minä teen kysymyksen, johon et kyllä pysty vastaamaan. Kumpi oli ensin kana vai muna? Eli ei häkeltynyt vähäkään, veti haalareita päälle, ihan helppo. Jumala loi ensin kana ja se pystyi munimaan munan. Sitten tämä poika sanoi, että mutta Jeesus oli vain ihminen, kun oli täällä maan päällä. Ei se voinut mitään kanaa luoda. Edelleenkään ei häkeltynyt millään tavalla. Hän jatkoi pukemista. Kuule, ja tämä on murtavaa, kun ajattelee, minkä ikäisellä hän se sanoi. 2 vuotta sitten. Hän sanoi, Jeesus oli kyllä tosi ihminen, kun hän kerran oli täällä maan päällä, mutta hän oli samalla Jumala, joka voi kanan luoda. Oi Jumala. Hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja sitten jää 8 voi meitä hämmentää. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Miten hänen, joka oli Jumala lihassa, tarvitsi oppia kärsivällisyyden tietä kuuliaisuutta, joka oli ruumiillistunut kuuliaisuus ja uskollisuus ja kärsivällisyys. Mutta me emme katsele tässä häntä Jumalan poikana, vaan meidän pelastuksemme päämiehenä. Ja kun hän tosi ihmisenä meidän pelastuksemme päämiehenä kulkee täällä, hän kulki samojen kiusausten, ahdistusten, koetusten, kaiken ahjon kautta, mistä ihminen ikinä voi käydä. Ja hän halusi ihmisenä kärsimyksen ahjossa oppia kuuliaisuuden tietä niin kuin hän sitten myöhemmin saattoi odottaa ja johdattaa lunastamiaan kulkemaan kärsivällisyyden ja kuuliaisuuden polkua. Mutta millä valtavalla tarkkuudella todellakin tuo Joosef sanoi veljille, minä olen Jumalaa pelkääväinen. Ja Jeesuksesta sanotaan, hän oppi tuon kaiken Jumalan pelkonsa tähden. Luemmeko me vielä sieltä, katsotaan nyt. Tässä on aikaa mennyt, ehkä emme hirmu pitkään sitten kuitenkaan pitkitä, katsotaan nyt. 1 Mooses 42, jakeesta 19. Jos olette rehellisiä miehiä, niin jääköön yksi teistä veljeksistä vangiksi vankilaan, jossa teitä säilytettiin, mutta te muut menkää viemään kotiin viljaa perheiden nälänhätään, ja tuokaa nuori veljenne minun luokseni. Jos teidän puheenne siten todeksi vahvistuu, niin vältätte kuoleman. He joutuivat maistamaan täsmälleen saman, minkä Joosef. Ja heidän täytyi tehdä niin. Nyt ei ollut mitään takapostia. Ei ollut mitään kaivoa, jonka pudottaa Joosef. Ei mitään midianilaista kauppiaiden kulkuetta. Ei mitään toivoa ja turvaa itsestään eikä toisistaan. Mutta sana, jos te ette tee tätä, te kuolette. Mutta he sanoivat toinen toisillensa. Totisesti me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme, sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä. Sen tähden on meille tullut tämä. Nyt Jumala painaa heidän sielunsa syvyyksiä myöten saman, mitä Joosefin oli täytynyt kokea. Mutta jälleen, vaikka sana on äärimmäisen tuttu täällä kaikille, mutta kun sitäkin Eelin kanssa, eilen luimme ääneen siellä Kylpylän hotellissa, niin veljet näkevät, että Joosef on tuntenut sielun tuskan siinä kaikessa, mitä he tekivät hänelle siinä tilanteessa. Kun Jeesus on Getsemaanissa, luetaan nyt se tosiaan Markuksesta, kun eilenkin sen luimme. Markus 14, jakeesta 32. Ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemaane, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä rukoilen. Ja hän otti mukaansa Pietari ja Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Ja hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan saakka, olkaa tässä ja valvokaa. Olen evankeliumin talolla Turussa sanonut pari kertaa, että kun minä sain yhden sähköpostin Israelista, niin varmasti ikinä tulee unohtamaan sitä syvällisyyttä, jolla kirjoittaja kirjoitti tästä sanasta. Ja hän kirjoitti jotenkin näin, vapaasti kerrottuna. Niin kauhea ja julma kuin roomalaisten tuoma teloitustapa ristiinnaulitseminen olikin. Ja niin kovat fyysiset tuskat, kun ihmisen täytyy ristiinnaulitun kokea. Niin kirjoittaja kirjoitti, hän ei usko, että se oli Jeesuksen syvin kauhun ja tuskan paikka. Vaan hän, joka itsessään oli puhdas, virheetön, tahraton, synnitön Jumalan karitsa. Kaikki maailman lika ja törky, kaikki pahuus, kaikki saasta, kaikki lyödään hänen puhtaaseen, tahdottomaan, virheettömään olemukseensa. Ja se oli sellainen kauhun hetki, että Jeesus sanoo, verihiessä, isä, jos se on mahdollista, voiko tämä malja mennä minulta pois. Mutta isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Muistatko, mitä me luimme Johannes 10 luvusta? Sen tähden isä minua rakastaa, että minä annan henkeni. Sen tähden isä minua rakastaa. Jälleen tänne ensimmäisen Mooseksen kirjaan. Minä koko aika hengessä kuulostelen, kun minkäänlaisia muistiinpanoja nytkään ole, niin kuin ei yleensä koskaan niin. Että tulemme palaamaan näihin joihinkin asioihin joillakin seuraavilla raamatutunneilla. Ja siksi kyselen tässä koko aika, että mitä tänään tässä otamme esiin, mutta jotakin varmasti hiukkasen vielä. Yksi Mooses 42, jakeesta 22. Ruben vastasi heille sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuulleet minua. Katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä hän puhui heille tulkin kautta. Joosef ymmärsi kaiken. Minä koen nyt kuitenkin sitten tässä sillä tavalla, että hyppäämme tuonne yksi Mooses 44 luvun loppuun. Sydäntä särkevä puhe, jonka Juuda pitää sitten, että meidän vanha isämme ei tule koskaan kestämään sitä, jos vielä nuorin veli katoaa häneltä. He ovat kertoneet, että meitä oli 12 saman isän poikia, yksi on kuollut. Me tulemme siihen, mitä he valehtelivat isälleen Joosefin kohtalosta. Me tulemme siihen vasta jollakin toisella raamatutunnilla. Mutta veljet olivat valehdelleet isälleen ja näyttäneet eläimen vereen kastettua vaippaa. Katso, onko tämä poikasi vaippa. Jaakob tunnistaa, kyllä tämä on poikani Joosefin vaippa. Varmaan villieläimet ovat hänet repineet. Jaakob on uskonut tämän valheen. Ja se pitää Jaakobin silmät pitkään pimitettyinä. Ja rakkaat ystävät, tässä on äärettömän suuri hengellinen avain myöskin tässä ajassa. Monen tässä ajassa, tähän me tulemme tarkemmin syvemmin jostakin toisessa tänään tai huomenna. Monen on vaikea löytää todellista otetta Raamatun Jeesukseen, koska on kuullut jonkin valhekylvön ennen sitä ja uskonut sen. Jumalan täytyy kaikki se sora, kaikki olkoon vaikka teologista soraa, jos se ei ole näin, sanoo Herra, niin pois vain kaikki. Ja se Jumalan puhdas, alkuperäinen, väärentämätön sana täytyy löytyä sieltä alta. Juuda pitää sydäntä särkevän puheenvuoron. Vaikkapa jakeista 3.2, luku 4.4. Sillä palvelisi on luvannut isälleen vastata nuorukaisesta ja sanonut, jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani. Jääköön siis palvelisi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menköön kotiin veljensä kanssa. Nyt Juuda on valmis astumaan vaikka melkein kuoleman paikalle. Hän on niin syvästi kokenut tämän tilanteen. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jollei nuorukainen olisi kanssani, en voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi. Sitten seuraava luku alkaa. Silloin. Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään. Kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään, hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Jälleen yksi profeetallinen sana. Huomatkaa, rakkaat veljet ja sisaret, yhtään pakanaa ei ole paikalla, kun Joosef ilmaisee itsensä veljilleen. Ei ainoatakaan. Kaikki muut pois. Me kiitämme elävää Jumalaa, että juutalaisia enenevästi koko ajan tulee uskoon ympäri maailmaa. Tiedättekö, että Israelissa vähintään satoja, kenties tuhansia juutalaisia rabbeja uskoo tänä päivänä Jeesuaan Messiaana. Heistä suurin osa ei vielä rohkeille tulla julkisuuteen, mutta heitä on valtava määrä. Ja Raamattuhan sanoo, että jos heidän hylkäämisensä on pakana maailmalle ollut ja sitä, mitä se on ollut, niin mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Niin Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa. Sitten Joosef purskahti ääneensä itkemään, että egyptiläiset ja Faaraon hoviväki sen kuulivat. Ja Joosef sanoi veljille, minä olen Joosef. On se kyllä kaikkein murtavimpia hetkiä, mitä pelastushistoriassa on koskaan koettu. Eläytykääpä sydämissänne vähäksäänkaille veljensä. Totaalisen tyrmistyneeseen olotilaan. Kalpavat itsesyytökset. Kuoleman pelko Faaraon vankilassa. Tyyltä ja kovalta tuntuva ruhtinas Joosef heidän edessään. Yhtäkkiä kaikki muuttuu. Minä olen Joosef, teidän veljenne. Vieläkö minun vanha isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat, niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Vielä kerran painetaan veljien tuntoihin syvälle se kammottava teko, jonka he olivat tehneet. Mutta sinä ja minä, kohta tulee tuo, kun Joosef sanoi, ette te minua tänne lähettäneet, vaan Jumala. Muistatko ihanaa väkevää laulua? Eivät naulat sua lyöneet ristille, eivät pilkkahuurut vahingoittaneet, sinut ristipuun löivät syntini ja kun kärsi. Näit jo minut velkani, meidän syntivelka. Joosef kertoo, kuinka kauan nälänhätä on vielä jäljellä, mitä on ja mitä tulee tehdä tästä eteenpäin. 1 Mooses 4:5, jakeesta 6. 2 vuotta on nyt nälänhätää ollut maassa ja vielä on jäljellä 5 vuotta, joina ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Se oli profetoitu jo Efraimista ja Manassesta, että 10 000 ja 1000 tulevat polveutumaan näistä Joosefin pakana vaimon synnyttämistä pojista. Mutta vielä paljon kattavampi ja syvällisempi liittyy siihen, kun Joosef sanoi, että kaikkivaltias Jumala teki tämän pitääkseen ja säilyttääkseen kansaa paljon hengissä. Niin, siis te ette ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko Egyptin hovin herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef. Näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin maan herraksi. Tule luokseni älä viivyttele. Ja sitten parhaat osat. Mutta kun puhutaan noista jälkeläisistä, jos nyt itse oman suunsa kautta, paljon siitä, mitä hänen isänsä oli profetoinut jo, tai tuli profetoimaan tämän jälkeen, ja mitä Mooses tuli profetoimaan. Paljon siitä oli jo tuossa, mutta ei lähestulkoonkaan kaikki. Kun profeetta Jesaja kirjoittaa tuota messiaanista lukua, lukua 53, niin siellä on myöskin tällainen jae, Jesaja 53. Vielä kerran, Joosef puhui Jumalan tarkoitusperistä, että paljon ihmisiä tämän kautta säilytetään elämälle ja varjellaan elämälle. Siellä on myöskin lunastuksesta varjokuva noissa Joosefin sanoissa. Ja täällä Jesaja profetoi siitä, Jesaja 53, vaikkapa jakeesta 10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Ja se Joosefin hirvittävä sielun vaiva, jonka veljet käsittivät Joosefille aiheuttaneensa, se huipentuu Messiassa Jesuassa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhuskas palveli, vanhuskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon, ja hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Niin oli Joosefkin varjokuva valmis tekemään. Ja ajatellaanpa, ystävät, tätä, kun ne lopulta paljastaa itsensä veljilleen. Ei mitään vihaa, ei mitään kostoa, ei hitustakaan. Hän syleilee itkien veljiään. Antaa ajallisista heille ylenrunsaat osat, lähettää isälle terveiset. Oli jo pistänyt veljien viljarahat heidän säkkiensä suuhun ja pisti silläkin vähän koetukselle heitä. Mutta se rakkaus, joka Joosefissa oli veljiään kohtaan, se ei kääntänyt selkää missään kohti näille julmasti tehneille veljille. Ajatellaanpa tämänkin rakkauden huipentuva hänessä, jossa kaikki varjokuvat täyttyivät. Kun profeetta Sakaria profeetoi luvuissa 12 ja 13, kun he katsovat häneen, joka on lävistetty, ja itkevät niin kuin ainokaista itketään. Ja Messias tulee paljastamaan itsensä rakkaalle valitulle kansalleen. Ei yhtä ainutta syytöksen sanaa, että niin pahoin te minua kohtelitte. Annoitte roomalaisten julmasti iskeä minut ristin puulle. Ei yhtään syytöksen sanaa. Mitä hän sanoo? Kun häneltä kysytään, mitä ovat nuo haavat sinun käsissäsi? Hän vastaa, ne lyötiin minuun ystäväni huoneessa. Se oli Joosefin sydän koko aika julmasti käyttäytyneitä veljiään kohtaan. Se on Jesuan sydän hänen valittua kansansa kohtaan. Kun lopulta koko kansan silmät avataan ja se vauhti on kova sitä kohti tällä hetkellä. Siksi Israel on niin ankarassa puristuksessa kuin se on, koska Messiaan Jesuan paluu on lähellä. Ei yhtään syytöstä. Ne lyötiin minuun ystäväni huoneessa. Se voidaan kääntää jopa niin voimakkaalla sanoilla, että minun rakkaani aiheuttivat ne minulle. Nyt kun me kohta sanomme aamenen, kun Jeesus kertoo Matteus 18. luvussa noista kahdesta, toinen saa valtavan paljon anteeksi, toisella ei ole niin suurta, jos ihmisten tavalla sanotaan. Mutta kun tulee hänen vuoronsa, niin sieltä löytyykin kova ja ankara sydän. Tuon vertauksen mukaan Jeesus sanoo, nyt rakkaat ystävät täällä, jos kuka täällä ikinä kantaa anteeksi antamatonta tai katkeraa sydäntä, ketä tai mitä kohtaa tahansa. Minä olen vakuuttunut siitä, että nyt on taivaan Jumalan alttari. Jättää kaikki katkeruus, anteeksi antamattomuus, kauna, viha, kilpailu, kaikki, kerta kaikkiaan. Niin, että Herra saa sen huuhtoa veren ja pyhän hengen voimalla ikuisesti pois. Kun Jeesus sanoo anteeksi antamusta, ellette tee sitä, niin teidät annetaan vanginvartijan käsiin. Sanoo tämä käännös. Jokainen aikalainen tiesi, että ne eivät olleet pyhäkoulun pitäjiä ne vanginvartijat. Se oli riittävän kauhea sana. Mutta alkukieli sanoo, ellette anna sydämestänne anteeksi, teidät annetaan kiduttajien käsiin. Minun ei tarvitse olla profeetta, kun tiedän sanoa, että kiduttavampaa tuntua ihmissisimmässä ei voi olla, kuin jos kantaa anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta jotakin tai jotakuta kohtaan. Mutta me kiitämme elävää Jumalaa, että tänään on avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tänään saadaan kaikki upottaa meren syvyyteen. Ja Jeesuksen Kristuksen veri pesee puhtaaksi kaikesta synnistä, niin kuin Raamattu sanoo. Me kiitämme siitä elävää Jumalaa ja saakoon Herra sillä. Mä olen viimeisen 2 minuuttia erikoisella tavalla tunnustellut hengessä, että Herra laskee tänne jollekulle erikoisen armoni rukouksen hengen nyt. Ja minä en jatka rukoillen tästä, koska tunnen sen niin erikoisella tavalla hengessäni. Joten omalta kohdaltani sanon kiitokset elävälle Jumalalle, kiitokset Herralle, kiitokset kaikille täällä. Niin uskon ja tunnen rukoillen mukana oleville ja rukoillen menemme eteenpäin. Mutta nyt me kiitämme tästä osasta Herraa ja olemme varmasti tässä kuitenkin rukouksessa jonkin aikaa. Olkoon Herra kaikesta kiitetty. Aamen.